știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit astăzi la Lumea religioasă. Avem subiecte diverse și interesante. Mișcarea ecumenică Biserica Verde din Franța a organizat prima sa adunare de biserici și grupuri locale cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului pe 5 iunie. Bisericile protestante din Italia s-au angajat și ele pe o cale similară. Când biserica e persecutată, ea este mai puternică. Acesta este titlul unui articol publicat în Franța de InfoCreștin. Ce părere aveți? Rămâneți cu noi. Începem! Mișcarea ecumenică Biserica Verde din Franța a organizat prima sa adunare de biserici și grupuri locale cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului pe 5 iunie. Lansată inițial în 2017 cu sprijinul Consiliului Bisericilor Creștine din Franța, Biserica Verde a avut ambiția ca 100 de biserici locale să se alăture mișcării în termen de 3 ani. Rețeaua a crescut mult mai repede dincolo de toate așteptările, un semn al atenției deosebite a comunității religioase franceze asupra problemei de mediu. Bisericile protestante din Italia s-au angajat și ele pe o cale similară. Biserica Valdense din Milano a fost prima care a obținut o certificare în acest sens. Vine cu detalii din Italia pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament. Bine ai revenit la Lumea religioasă.
Ciao, bine v-am găsit.
Săptămâna trecută ne-am conectat cu Franța și cu acest subiect cu corespondentul nostru care ne-a spus că o biserică adventistă din Paris are deja această etichetă de biserică verde. Iată, astăzi suntem conectați cu Italia. Ce sunt bisericile verzi?
Așa cum spuneai, inițiativa pornește din Franța în 2017 la decizia bisericilor protestante, mai precis a Consiliilor Bisericilor Protestante din Franța, așa numită faimoasă CCF, grupare care are sub ea bisericile protestante, Federația Bisericilor Protestante, Alianța Evanghelică, de asemenea și Episcopia și Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică. Deci este o inițiativă transversală a diferitelor biserici și diferitelor religii pentru a promova un stil de creștinism ecologic, aș putea să-l numesc. Proiectul a găsit și-a găsit rădăcina în două documente importante. În primul rând este vorba de documentul de la Paris, care a fost semnat în 2015, acordul de la Paris, și care este un document foarte important și o să spun câteva cuvinte imediat despre el. Și al doilea document este enciclica papală Laudato Si, care a fost publicată probabilmente nu cauzal, deci nu întâmplător, tot în 2015. Aminteai de Milano, două cuvinte. Cunosc foarte bine Biserica Valdense de Milano, mai ales cunosc pastorul de acolo, pentru că am fost și suntem prieteni, am colaborat timp de 7 ani de zile, Giuseppe Platone, și el declara că Biserica Verde în Italia are titlul de Cocoșul Verde. Este proprio, este un cocoș verde, un certificat de ecologie. Biserica aceasta își propune să reducă consumul energetic, revede modul în care se ajunge la biserică. Creștinii sunt invitați să vină pe jos sau în bicicletă, sau pentru cei care vin de departe să folosească mijloacele de transport public. Nu folosesc nimic de plastic, de tot ce înseamnă pahare, furculițe nu există în biserică. Se dă o atenție particulară la refolosirea obiectelor, la îngrijirea spațiilor publice, la colaborare cu alte biserici. Deci o inițiativă care pare să fie foarte interesantă, pozitivă și de lăudat la prima vedere.
La prima vedere o să vedem și o să aruncăm o privire și știu eu, iscoditor să ne spui mai multe. Totuși, ce relație este între enciclica Laudato Si, despre care noi aici la Lumea religioasă am mai vorbit, enciclica papală, și acordul de la Paris de care vorbeai?
Ok, spuneam la prima vedere și ai sublineat, Beatriz, pentru că există un risc în aceste biserici verzi, numite cocoșul verde în Italia sau bisericile verzi ecologice, aceea ca mesajul principal să fie eco sau bio, să se piardă din vedere mesajul lui Hristos sau prezența lui Hristos, să dă multă atenție la cuvinte, cum am spus, ecologie, biologie, biologic, ecotehnologie și așa mai departe. Pe de altă parte, riscul este ca această ecosostenibilitate, ecologie, să fie de suprafață. Pentru că, imaginați-vă, și toată lumea știe că consumul de carne este unul din principalele factori care duce la creșterea încălzirea globală, nu? Creșterea dioxidului de carbon. Cât de simplu ar fi dacă populația ar înceta să mai consume carne? Deja am avea o schimbare radicală imediată la nivel ecologic, da? Ar fi o schimbare profundă. Mă întrebai ce relație este între Laudato Si și aceste comunități verzi. Nu este o relație directă. Mai degrabă văd o relație între cele două documente principale, Laudato Si și Acordul de la Paris. Pentru că le-am citit cu atenție pe amândouă. Am citit cu atenție și Acordul de la Paris de două ori, acord care în 29 de puncte încearcă să puncteze clar problema ecologică, situația în care ne aflăm, se referă în mod special la riscaldamentul, la încălzirea globală și modul cum poate să fie această, cum poate să fie oprită încălzirea globală. Acordul de la Paris oferă și soluții, nu? Și invită statele să intre la soluțiile acestea. Practice, ca de exemplu instalarea de filtre sau de împădurirea zonelor unde au fost tăiate pădurile și așa mai departe. Enciclica, pe de altă parte, este, aș putea să spun, aceeași problemă în același ton, același document, aceeași problematică, numai că soluțiile le găsește într-un alt domeniu. Ce merge mai departe și spune că rezolvarea problemei ecologice nu poate să fie doar la nivel practic, imediat cu filtre sau cu îngrijirea naturii, ci este de natură spirituală. Ca atare ar trebui ca pe lângă intervențiile directe și imediate să se respecte doctrine specifice și enciclica nu ezită să spună că problema ecologică își găsește soluția în cele din urmă în respectarea doctrinilor catolice, fără discuție arată clar în ultima parte a enciclice se referă la cultul Madonei, se referă la cultul Sfinților, se referă la o zi unică de sărbătoare pentru toată Europa, se referă la sacramentele catolice, la recunoașterea preoției, a primatului papal și așa mai departe. Deci sunt două documente fundamentale. Între aceste două documente sunt bisericile protestante verzi care joacă în cele două câmpuri, joacă în domeniul acordului de la Paris, dar în același timp, prin relațiile interreligioase, stabilesc acorduri care merg la limita doctrinelor pe care le prezintă enciclica.
Pare că ecologia poate fi folosită pentru promovarea intereselor de grup, de biserică. Te îngrijorează? Ar trebui să ne îngrijoreze lucrurile acestea? Ar trebui să ne dea de gândit? Ce să înțelegem?
Ca bun creștin, noi ar trebui să fim primii care să promovăm un stil de viață sănătos, să apărăm, să construim, porunca în cartea Genezei spune să îngrijească, să păzească, să lucreze grădina Edenului, casa noastră comună, pământul trebuie îngrijit, trebuie păstrat, deci avem datoria morală, cred că este o datorie morală și un păcat să ne batem joc de pământul în care trăim și ar trebui să fim primii să avem nu o biserică verde, aș putea să spun o viață verde, un sistem, un comportament verde cu sensul ecologic. Cred că ar trebui să valutăm foarte serios consumul de carne, ar trebui să valutăm foarte serios stilul de viață, modul în care trăim și așa mai departe. Însă, dincolo de acestea care sunt lucruri cerute de Sfânta Scriptură, naturale și bune, există riscul ca această problemă, care este o problemă practică, mondială, să fie mutată în câmp teologic. Și la o problemă care ar trebui să se ofere soluții imediate, directe, generalizate, bineînțeles, se adaugă soluții teologice și poate să fie instrumentalizate. Așa cum vedem în Enciclica Papală de care spuneam Laudato Si, riscă și merge mai departe după părerea mea, oferim soluții care nu sunt din domeniul ecologic, sunt din domeniul spiritual.
Confesional chiar. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția de astăzi. Ținem legătura și pe alte subiecte. Mulțumim foarte mult!
Cu drag, la revedere!
Pastorul Valeriu Petrescu se află aici la Lumea Religioasă. Biserica Verde este o mișcare ecumenică. De aceea puneam întrebarea în ce sens ar trebui să... Știu, să ne dea de gândit și în ce măsură ecologia ar putea fi folosită pentru promovarea intereselor confesionale, de pildă.
Complet de acord cu ce spunea colegul meu, pastorul Benone Lupu. Ba chiar mai mult decât atât, mântuirea prin ecologie e următorul pas, dacă nu cumva el a și fost făcut. Mântuirea prin Iisus Hristos n-a nimic de a face cu ecologia. Așa cum s-a menționat, sigur, ecologia este o cauză bună, cu condiția să nu devină politică, așa cum a devenit de zeci de ani, cu condiția să nu devină o interfață pentru promovarea intereselor doctrinare proprii, așa cum se întâmplă în enciclica menționată, cu condiția ca, și aici eu văd cel mai mare pericol, ea să nu dea un sentiment de satisfacție, de împlinire oamenilor care, făcând lucrurile acestea, necesare unele dintre ele, se consideră că au făcut tot ce trebuie făcut în relația lor cu Dumnezeu și cu semenii. Aici este cel mai mare pericol.
Poate controla cineva, să zicem, un asemenea posibil derapaj?
Nu, dar nu e un posibil derapaj.
Este chiar.
El este, din sămânța lui, are această tendință. Pentru că, de-a lungul istoriei, putem observa diverse cauze nobile care au sfârșit prin a lua locul esenței. Și atunci când apostolii, și mai ales Pavel, a vorbit despre o altă evanghelie, el n-a vorbit de ecologie, dar putem să aplicăm foarte bine și la asta, pentru că orice tinde să ia locul esențialului, și anume, omul este păcătos, condamnat la moarte și poate fi salvat dacă primește oferta care este urmarea jertfei Domnului Hristos, orice adevăr care tinde să ia locul acestui adevăr duce la căi deja înfundate.
E o cauză bună până la urmă, pot spune oamenii. Cum să facem această confuzie? Sunt două lucruri total diferite.
Păi știți, în natura noastră, dacă noi facem ceva, un lucru cât de mic și îl facem bine, avem așa o satisfacție și nu stăm acum să despicăm firul în patru și să punem în contextul larg, general, lucrul acela. Că atunci am observat că e doar o mică părticică. Apropo, cum zice Scriptura, cuvintele Mântuitorului, pe acelea să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. A așeza lucrurile în contextul lor și în locul lor este un lucru extrem de important. De aceea, orice creștin trebuie să fie atent la tendințele care apar și la direcțiile care sunt propuse pe piața asta a ideilor din lumea religioasă.
Mergem mai departe. Când biserica e persecutată, ea este mai puternică. Acesta este titlul unui articol publicat în Franța de InfoCreștin. Ce părere aveți? Oare cele mai întunecate vremuri ale noastre ne-au deschis ușa viitorului nostru mai luminos? Puteți intra chiar acum pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea se transmite chiar acum și pe Facebook Speranța TV și vă puteți spune părerea. Când biserica e persecutată, este oare ea mai puternic? Ce părere aveți?
Păi eu am trăit povestea asta pe propria piele, așa cum au trăit-o toți din generația mea, din România cel puțin, și pot să spun că da, aici este un adevăr. N-ar trebui să fie așa. Dimpotrivă, ar trebui ca biserica, credința, de fapt, să înflorească în vremuri normale, în vremuri de libertate. Însă firea noastră, natura noastră umană e de tipul acesta, că reacționează mai degrabă atunci când vremurile sunt tulburi și constrângerile sunt foarte vizibile decât atunci când este liber. Atunci când suntem liberi, parcă se întâmplă așa un fenomen foarte ciudat, un soi de Alzheimer spiritual, de uităm cine e Dumnezeu, uităm cine suntem noi și ne complacem așa într-un fel de dolce farniente, adică o viață de aia ușoară, plăcută și totul pare în regulă. Când însă ți se interzice, când n-ai voie, când a avea o Biblie este deja un act de curaj, când a merge la biserică te pune într-o situație inconfortabilă, când ți se spune clar nu poți fi profesor pentru că tu ești adventist sau nu poți ocupa cu tare poziție pentru care ești calificat și pregătit pentru că sau nu ai voie să faci asta sau nu puteți boteza și așa mai departe, atunci lucrurile se așează repede în ordinea lor normală. Și tendința asta de a divaga și de a ne împrăștia peste tot este foarte restrânsă. Dumnezeu știe să scoată întotdeauna dintr-un rău ceva bun. Și asta s-a văzut și cu dărâmarea zidului Berlinului și destrămarea comunismului, s-a văzut ce s-a întâmplat în toată Uniunea Sovietică și nu numai, și în România este un exemplu. Și se întâmplă
China,
acum,
articolul scoate în evidență chiar și ce se întâmplă
acum în China.
Exact.
În ciuda liberalizării economice, că acolo e un paradox foarte, foarte accentuat, în ciuda acestei liberalizări economice și, mă rog, dorinței de a face bani, regimul comunist chinez este extrem de restrictiv în domeniul religiei. Sunt așa numitele biserici oficiale care sunt acceptate și, mă rog, controlate.
Și foarte multe de casă.
Și controlate, știm noi cum. Și sunt foarte multe ilegale, ai cărei membri sunt persecutați, urmăriți și așa mai departe. În ciuda acestui fapt, în curând, China probabil va avea numărul cel mai mare de creștini pentru o țară.
Și atunci ce să ne dorim? Să devenim persecutați? Un fel de masochism din acesta spiritual?
În niciun caz.
Adică nu funcționăm decât dacă Dumnezeu îngăduie.
Să ne dorim să se întâmple ceea ce Mântuitorul ne-a promis. Mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă duc să vă pregătesc un loc, mă întorc să vă iau cu mine. Aceea este rezolvarea. Persecuția sigur că nu-i de dorit. Dumnezeu, cum spuneam, folosește și perioadele dificile pentru a ne aduce cu picioarele pe pământ și pentru a ne face să ne aducem aminte de adevărata valoare a lucrurilor, dar nu asta este soluția. După cum libertatea nelimitată nu este soluția pentru că nu funcționăm bine nici în condițiile astea. Singura soluție este cea când Dumnezeu pune capăt istoriei acestui pământ și atunci, într-adevăr, relația omului cu Dumnezeu va fi în parametri normali.
În societățile comuniste, nu așa te aștepți să existe persecuție, dar în online, mergem mai departe, hărțuit online din cauza religiei este subiectul de care se va ocupa în minutele următoare pastorul Claudiu Țepuș la rubrica Perspective în lumea religioasă. Urmărim și revenim, comentăm.
Aproximativ 41% dintre adulții din SUA au fost hărțuiți online în cel puțin unul dintre modurile descoperite într-un sondaj realizat în septembrie 2020. Cei care au fost supuși acestor experiențe citează o serie de motive pentru care au fost vizați și o parte notabilă consideră că hărțuirea cu care s-au confruntat s-a datorat apartenenței lor religioase. Aproximativ 19% din cei care au experimentat personal hărțuirea online spun că au fost vizați din cauza religiei lor. În această cercetare, adulții au fost întrebați dacă au avut vreunul dintre următoarele comportamente abuzive online: amenințări fizice, urmărire, hărțuire susținută, hărțuire sexuală sau denumire jignitoare. Studiul de față arată că există unele grupuri care sunt mai predispuse hărțuirii convingerilor religioase decât altele. Dintre cei care spun că s-au confruntat cu abuzuri online, 23% dintre protestanți afirmă că au fost ținta hărțuirii online din cauza religiei lor, comparativ cu 15% dintre catolici și doar 10% dintre cei care nu sunt afiliați din punct de vedere religios. Alte cercetări au examinat experiențele online ale oamenilor religioși. De exemplu, un sondaj realizat în 2014 a arătat că unul din cinci americani își împărtășește credința online. Un alt studiu al Centrului de Cercetare Cyberbullying a constatat că porțiuni notabile de adolescenți au experimentat hărțuire online din cauza religiei lor. Problemele legate de hărțuirea online au atras atenția grupului pentru combaterea antisemitismului online și a Vaticanului. Pe lângă faptul că s-a întrebat despre religie ca posibil motiv de hărțuire, sondajul a întrebat despre alte patru posibile motive. Opiniile politice ale unei persoane, genul, contextul rasial sau etnic și orientarea sexuală. Opiniile politice au fost principalul motiv citat pentru care oamenii cred că au suferit abuzuri. Nu există diferențe între țintele de hărțuire online, protestante, catolice și neafiliate religios atunci când vine vorba de ce spun cu privire la opiniile lor politice. Chiar dacă cei ce nu sunt afiliați religios au mai puține șanse să citeze religia ca un catalizator al hărțuirii lor online, cote mai mari din acest grup sunt susceptibile să spună că au experimentat hărțuire online de altfel. Când vine vorba de abuzuri online, din alte motive, aproximativ jumătate dintre adulții care nu au o afiliare religioasă spun că au experimentat orice formă de hărțuire online, comparativ cu aproximativ 37% între protestanți și 38% între catolici. În mod similar, cei care nu sunt afiliați din punct de vedere religios sunt mai predispuși decât adulții protestanți sau catolici să afirme că au experimentat comportamente de hărțuire mai severe online, precum urmărirea, amenințări fizice, hărțuire susținută sau hărțuire sexuală. Aceste cifre generale sunt în concordanță cu sondajele anterioare ale centrului, care au constatat de asemenea că adulții neafiliați din punct de vedere religios au fost mai predispuși să spună că au experimentat forme susținute de hărțuire online. Oare este etic să-i hărțuiești pe cei care gândesc diferit de tine? Sunteți de acord că metoda cruciadelor creștine este o metodă demnă de folosit și în secolul nostru? Evanghelistul Luca notează cuvintele Domnului Iisus în Evanghelia sa. Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blestemă și rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi.
Pastorul Valeriu Petrescu este în continuare aici la Lumea Religioasă și comentează pentru noi. Hărțuit online.
Pe da, e lumea în care trăim.
Religioasă.
E lumea în care trăim.
Ce v-a reținut atenția din...
Online-ul exacerbează comportamentele negative. În privința hărțuirii pe motive religioase, ca și în toate motivațiile de hărțuire. De ce? Pentru că nu ești în control, nu te controlează nimeni în mod direct prin atitudine, gesturile nu se văd, se vede doar ce verși din tine acolo pe taste. Și de obicei, așa cum zice și Scriptura, din inimă ies izvoarele vieții sau ale morții, depinde ce ai acolo. Și omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui și celălalt, evident, scoate lături, scuzați-mi expresia. Nu e nimic de mirare. Dacă un fanatic religios se întâlnește așa, față către față, în realitate, că nici nu mai știu cum să spun că se întâmplă, cu unul care e de altă părere, sigur că se va ajunge la schimburi dure de cuvinte, dacă doar de la cuvinte, și nu se va trece și la gesturi. În online este mult mai simplu, pentru că e libertate deplină să spui orice ai vrea. Sigur că sunt controlele alea care se fac, dar nu mai contează după ce ai spus.
Ce se întâmplă? Am pierdut ceva? Totuși suntem într-o era a comunicării în care libertatea religioasă devine, iată, o politică în sine.
Libertatea religioasă este un ideal și atâta tot.
Atâta tot.
Libertatea religioasă nu mai există de pe vremea când Cain l-a omorât pe fratele lui Adolf.
Wow.
De atunci nu mai există libertate religioasă. Nu zici ca mine, te omor.
No.
În online e mult mai ușor să-l omor pe celălalt, că, mă rog, nu suporți consecințele.
Și nici nu te
atât
vede.
Timp cât păcatul este prezent în lumea noastră,
nu ne miră nimic.
Libertatea religioasă este doar un ideal.
Ultimele două întrebări ale emisiunii: cum s-a văzut lumea religioasă astăzi și cum ne poziționăm față de ea?
Lumea religioasă de astăzi se vede cum se vede, dar lumea religioasă de mâine se vede destul de îngrijorătoare.
De ce?
Pentru că, observați, se deschid țările, se eliberează, religia răsuflă, bisericile pot să-și îndeplinească misiunea pe care o au dacă vor să facă lucrul ăsta, dar în același timp, pe un alt plan, persecuția funcționează. Și online nu trece foarte repede în realitate, așa cum realitatea trece în domeniul ideilor. E și o rază de lumină că acele zone la care noi creștinii ne uităm cu îngrijorare și zicem, da, Coreea de Nord, săraci oamenii ăia, că n-au nicio Biblie, n-au nimic, cu ei ce se va întâmpla? Are Dumnezeu grijă. Așa cum s-a întâmplat în zona comunistă a Europei, a Eurasiei, așa cum se întâmplă acum într-o formă în China, se va întâmpla cumva și în Coreea de Nord. Dar viitorul trebuie privit realist. Și singurul mod de a-l privi realist este să ne îndreptăm spre ceea ce spune Dumnezeu despre viitor. Azi lumea religioasă e destul de tulbure și destul de contradictorie.
Vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi aici și ați comentat lumea religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie.
Cu plăcere.
Aici se încheie emisiunea de astăzi. Eu sunt Beatrice Lospa. Ne gândim la ce am auzit. Ne poziționăm corect. Vă urez numai bine.